Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вам перадачы «Праскі акцэнт», выпуск, прысвечаны памяці айца Александра Нацана, «Свабода ў турмах», прысвечана турэмнай музыцы, і паштовая скрынка 111. У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр былы апостальскі візытатар для беларусаў айцец Александр Нацан, што азначала ягоная постаць, ягоная асоба для беларусаў і ў дыяспары, і на бацькаўшчыне, якую духоўную спадчыну пакінуў па сабе гэты надзвычайны чалавек. Пра гэта ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Сергія Абламейка і Сергій Шупа. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Айцец Александр Нацан, калі вы ўпершыню пачулі гэта імя, з якімі першымі ўспамінамі яно ў вас асацыюецца? Калі ласка, ну першы папрашу, каб адказаў Сергей Шупа.
Ну, калі мы пачалі бы яшчэ ў майстроўні цікавіцца ўсякімі рэчамі, якія адбываецца ў беларускай эміграцыі, а ў савецкія часы, у тым ліку ў познія савецкія часы, гэта была тэма абсалютна закрытая, абсалютнае табу, то ясна, што недзе так вось праз нейкія там левыя публікацыі, праз не... Ага, былі яшчэ ясна нейкія чарніцельскія артыкулы ў савецкім друку. Ужо тады, недзе ў сярэдзіне 80-х, мы ведалі, што ў Лондоне, апрача ўсяго іншага, ёсць беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, які звязаны з імя айца Александра Нацана. Вось тады мы першы раз пра гэта пачулі.
Гэта быў Сергей Шупак, Каліраска, Сергей Абламейка.
Ну і я прыблізна тады, у сярэдзіне 80-х гадоў, але ў мяне крыніцы былі розныя. З аднаго боку, канешне, гэта размова ў талацэ, Радыё Свабода, нейкія перадачы, але я вучыўся на гістфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і ў нас на кафедры гісторыі Беларусі быў адзін выкладчык, дацэнт Юльян Несцяровіч, які ўзяў на сябе добраахвотную місію пазнаёміць нас на практычных занятках з беларускай эміграцыі. І даволі шмат, некалькі гадзінаў расказваў нам пра канадскіх беларусаў, амерыканскіх беларусаў і лондонскіх беларусаў. І вось такім чынам я даведаўся. Ну і сапраўды былі ж публікацыі Башка і іншых. Памятаеце, і кніжка выйшла, дзе все гэтыя уніяты лондонскія фігуравалі.
Вось для беларускай дыяспары отец Нацан быў сапраўдным духовным лідарам. Прычым я чуў такія словы вялікай павагі да яго як ад уніятаў, так і ад праваслаўных, і ад каталікоў. Сергія Абламейка, у чым тут прычына? Вось як яму сапраўды ўдалося аб'яднаць людзей розных канфесіяў, ну, аб'яднаць, я маю на увазі, не тое, што яны сталі хадзіць у адну царкву, але пра пэўнае аб'яднанне мы можам казаць. Пры той сітуацыі, што, напрыклад, у Амерыцы, у дыяспары, дыяспара сама па сабе нават расколаная па царкоўнай прыкмеце. Ёсць прыхаджанне адной ці іншай царквы, якія паміж сабой не гавораць ужо дзесяцігоддзямі. А тут чалавек выразнай такой акрэсленай канфесіі раптам вось яму ўдалося выклікаць да сябе такую павагу. Што адбылося тут?
Я б сказаў, што айцец Александр Нацан, нягледзячы на тое, што ён не быў манахам-марыянінам, але ўсё ж ён быў прадаўжальнікам і фактычна закончыў сваім жыццёвым шляхам той этап, які ў гісторыі беларускай эміграцыі і ў прыватнасці у эміграцыйнай культуры і царкве адыгрывала беларуская каталіцкая місія ў Лондоне, которую заснавалі айцы марыяне. Найперш біскуп Часлаў Сіповіч, які тады не быў біскупам у 46-м годзе, ён быў проста выхаванцам друйскага кляштару марыянаў. Там яны стварылі вельмі важны і моцны, як на той час, беларускі не толькі культурны, але і навуковы цэнтр. Бо гэтыя айцы самі мелі навуковыя ступені, нават доктар Тамаш Падзява, манах-марыянін, айцец, ён быў двойчы доктар. Яны пачалі выданне вельмі добрага і сур'ёзнага часопіса «Божым шляхам». Гэта быў не толькі популярна у еміграції публіцистичний часопіс, але це був науковий часопіс, теологічний часопіс. Після вони заснували там бібліотеку і музей, от якою якраз випало розвивати і керувати айцу Олександру Надсону. Ну, часто сьогодні пишуть, що він заснував бібліотеку. Це, звісно, була ідея усіх айцов, а йому випала гэта функція, так сказати. Він був бібліотекарем, головним організатором, виніс на своїх плечах увесь тяжар організації і після збирання цих книжок, функціонування. Але все ж, гэта був фактично головний культурний і інтелектуальний центр повоєнної білоруської еміграції. І, звісно, вони там збирали архіви і зверталися до людей різної орієнтації, різних конфесій. Друге, звісно, сан святара викликає у людей повагу. І третє, це надзвичай притягальна особа самого айца Олександра. Ось у нас сьогодні на сайті «Радіо Свобода» з'явився текст Володимира Орлова про айца Олександра, і він пише, що коли одним словом визначить гэта чоловіка, то гэта світлий або промяністий. Ну і правда, його очі завжди промінилися добринёй, він був лагодний, зычливий чоловік, і, звісно, він не мог не завоювати такого агульно-еміграційного авторитету. І бачите, тепер його вже називають духовним лідером білорусів світу сьогодні.
Сергій Абламейко сказав про прицягальність особи айца Надсона. Ну, ось побач со мною Сергій Шупа, який зусім недавно ще був у Лондоні і бачив і гутрив з айцом Надсоном. Сергій, ось на твій погляд, а ось які основні такі риси, які складники от гэтай сапраўды прицягальності, абаяльності, що б ти мог би пригадати у гэтым плані?
Ну, я хотів би зазначити, що отець Олександр Надсон був одним з ведучих білоруських еміграційних інтелектуалів. Ну, не сказавши, що білоруська еміграція зусім була якби позбавлена ніякого інтелектуального свого крила, все ж таки там були доволі такі буйні фігури у світі, інтелектуальному світі, у світі культури, історії, науки, але Олександр Надсон належить до того покоління, якое набыло вышэйшую асвету ўжо за мяжою, у эміграцыі. Да этого самого пакалення належыць, скажам, Вітаўт і Зора Кіпелі, Ян Запруднік. Яны – это людзі, якія з'ехалі ў Беларусі яшчэ вельмі маладымі і скончылі заходнія універсітэты, хто адзін, а вось як Александр Надсон фактычна мае дзве адукацыі, ён матэматык і ён тэолаг. Яны набраліся нейкага іншага, уже, так сказавши, не советского розуму. Это люди вельми широких разглядов, вельми широких поглядов на свет. Люди, якія володують трьома, чотирма, п'ятцю замежними мовами, что, скажем, не характерно навод и для большини белорусских интеллектуалов сьогоднішніх, тих, яких живуть у Беларуси. Ну, там их, якби, життё примушало поширать свои веды на розные мовы, розные культуры, розные краины. И у гэтым сэнсе гэты человек был таким одним з таких интеллектуальных маяков. И ясно, что гэта мела вельмі великую притягальную силу. Плюс, ясно, это гравитация самого места, якое было, дякуючи ему, створено, библиотеки, вакол якой на працягу апошніх паўстагоддзя просто якби якая прыцягвала самых розных людзей, самых розных краінаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячоў, палітычных дзеячоў. Эта бібліятэка стала своеасаблівым цэнтрам прыцягнення беларускасці за мяжой, галоўным беларускім культурным і грамадскім прадстаўніцтвам, ну, прынамсі, як найменей у Еўропе.
Сергій, знову ж, є ще одне питання до Сергія Шупи. Ось я думаю, що ти, як і я, ну я за себе можу сказати, що я більше сприймав айца Надсона не як святара, не як релігійного діяча, хоча безумовно, найперш він був ім, безумовно. Але, ну, ось, як діяча такого громадського, причому вельми широкого, коли тут можна вжити гэтае слово, діапазона. Перший раз я побачив його у снежні 91-го года, там у Лондоні, коли приїхав, і він займався тим, що збирав чергові канвой лекаў і дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусь. Ты закрануў гэты навуковы ягоны тэалагічны аспект. Кожны навуковец, ён звычайна, акрамя таго, што ён мае нейкія навуковыя працы, ён можа мець, павінен нібыта мець сваіх вучняў. Вось у гэтым сэнсе, у наступных пакаленнях, у больш маладзейшых пакаленнях неяк адбілася вось адбіўся гэты імпульс, які даў Нацан. Можа быць, яго нейкія ёсць вучні ў гэтай сферы.
Ну, безумоўна. Напэўна, я не памылюся, калі скажу, што адной з мараў айца Аляксандра было мець сучасны, адпаведны нашай эпосе і стану грамадства пераклад Біблії на беларускую мову. Бо дагэтуль мы маем некалькі нават поўных перакладаў Біблії, але кожны з іх мае нейкія істотныя недахопы. І вось ён з гэтай мэтай паспрабаваў знайсці ў Беларусі нейкіх маладзейшых людзей і дапамагчы ім атрымаць нейкую належную адукацыю. І мне здаецца, што яму гэта ўдалося. У прыватнасці я правяду прыклад толькі дзвюх такіх вучняў, ці хутчэй вучаніцаў, это Ірына Дубянецкая і Караліна Мацкевіч, якія скончылі тэалагічную, атрымалі тэалагічную адукацыю і сталіся фактычна спецыялісткамі ў галіне біблійнага перакладу. Я як бы з імі даволі цесна супрацоўнічаю. Кожны год мы сустракаемся на беларусазнаўчым кангрэсе ў Коўне ў секцыі біблійнага перакладу, і я магу засведчыць, што сапраўды гэтыя дзве як бы вучаніцы Аляксандра Нацана, яны сапраўды маюць належны ўзровень, за які не сорамна перад біблістамі іншых народаў, іншых культураў. Ён выхаваў некалькіх, як бы я сказаў, практычных святароў. Айцец Сергей Стасевіч, які пераняў як бы рэлігійны бок дзейнасці айца Аляксандра ў Лондоне і цяпер служыць святаром у царкве у Марыянскім доме ў Фінчлі ў Лондоне. І іншых, як бы я бы назваў Ігара Лабацэвіча, які цяпер працуе у Амерыцы і займаецца і займаўся не толькі як бы рэлігійнай дзейнасцю як святар уніяцкі, але і займаецца бібліятэчнай дзейнасцю, архіўнай дзейнасцю, што таксама ёсць як бы адна са спецыялізацый айца Аляксандра. Ну вось такі як бы ягоны пасеў, ягоныя, як сказаць, я баюся тут ужыць нейкі клішэ. Ну, людзі, якія вось выйшлі з-пад крыла айца Аляксандра Нацана як святара і як навукоўца.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» Сергей Абламейка, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.
Сергей Абламейка, а твоё меркаванне наконт вось навуковай значнасці рэлігійных працаў і нават я ўжыву шырэй рэлігійнай дзейнасці айца Нацана. Скажам нават так, што было б, калі б яго вот не было, калі б мы, скажам, вот умоўна, нават цяжка такое ўявіць, але дапусцім, вот выкрасілі гэтую фігуру з гісторыі беларускага уніяцтва, скажам, вогуле рэлігійнага жыцця.
Ну, я, конечно, откажу на гэтае пытанне, але на пачатку хацеў бы дадаць да некалькі словаў да рэплікі Сергея Шупы, бо трэба разумець, што айцец Аляксандр пасля таго, як стала магчыма прыязджаць у Беларусь, быў вельмі блізкі да Беларусі чалавек, былі кантакты, і яго вучнямі ў пэўнай ступені можна лічыць тых, хто сёння працуе ў Беларусі святарамі. Многіх, у тым ліку я б назваў, канешне, і айца Андрэя Абламейку, і некалькі іншых святароў, которые, канешне, кантактавалі з ім блізка і мелі, так сказаць, духовную апеку ад яго. А што тычыцца пытання, што было б, калі б не ён? Ну, канешне, цяжка сказаць. Я магу проста сказаць, якую ролі ён адыграў у тым, што сёння от у Беларусі існуе грэка-каталіцкая царква, тысячы людзей ходзяць на службы, дзясяткі парафіяў, дзясяткі святароў. Трэба ведаць, што у яго ў Лондоне пабывалі айцец Уладыслаў Чарняўскі, айцец Ян Матусевіч у 80-е гады тады, калі про говорить про отражение унии в Беларуси еще и нельзя было. Это были ободва ксензы, але отец Ян Матусевич пришел в католицкую церковь с православной церкви, будучи уже православным святаром. И по вот каноничного права он был униатским святаром, разумеется. Когда православный переходит в католицкую церковь, он переходит со своим обрядом. Ему нельзя менять обряд. Это заборонено, и только специальный дозвол дозволяет вернику ходить на службы в латинскую церкву, в римо-католицкую, або святару треба специальный дозвол, каб служить у тим лику и в латинском обраде. Вот как раз отец Ян, будучи ксензом у барунах, а заставался фактично униатским святаром, усходнекатолицким святаром. И коли они съездили у Лондон с ксензом Владиславом Чернявским, то, конечно, отец Ян про это больше доведался, дознался и зрозумел, кто он такий. А после, когда отец Александр приехал в соковику 90-го года, это значит ровно 25 годов назад, первый раз в Беларусь с гуманитарной допомогой, то, конечно, с ним навязала совесть группа униатской молоди, членом якой и я был тогда, до речи. И, конечно, при его сприянии духовной опеки начиналось это все отражение. Таким чином, конечно, он самым непосредственным чином повплывал на то, что в Беларуси повстала эта церковь и как она развивалась. Он, до речи, был великим оборонцем беларусчины у католической церкви наогул, бо у 80-е, 90-е годы он фактически заставался после 86-го года, когда помер апостольский визитатор для беларусов бискуп Владимир Тарасевич с ордену бенедиктинцев, и отец Александр перенял, значит, посаду апостольского визитатора для беларусов католиков замежжа. Ён фактычна заставаўся адзіны абаронца. Ён стукаўся ва ўсе дзверы, ён пісаў рапарты, дакладныя запіскі, лісты, просьбы, звароты ў Ватыкан. І, канешне, нажыў нават сабе рэпутацыю там нацыяналіста. А вось. Ну, ён любіў гаварыць, што я спачатку нарадзіўся, а пасля пахрысціўся. Маючы на ўвазе, што хоць я і хрысціянін, але я найперш беларус і, значит, займаюся и белорусской справой. И таким чином то, как стали развиваться подеи на углу католической церкви в Беларуси, у это так само есть унесок айца Александра.
Дякую, Сергей Абламейко. Сергей сказал Абламейко, что Надсон один со створальников библиотеки Маскарина в Лондоне, якая наличивает больше 40 тысяч книг, так само там великий архив, при библиотеке есть и музей с уникальными экспонатами, ну, например, там фрагменты слуцких поясов, певные артефакты Белорусской Народной Республики. И вот зараз шмат кто пытается, ну, а вот что будет с усім гэтым? Ці повинно это заховываться там, где заховывается теперь, а это потребует довольно великих финансовых сродков? Ці оно будет передадено у Беларусь, альбо у некие британские сховища? Сергей Шупов, вот як ты лишишь, что тут, какие бы варианты, ці варианты наибольш были бы оптимальными?
Ну, оптимальным вариантом и про его марил и сам отец Александр, я думаю, все мы, как белорусская библиотека и музей имя Франциска Скорины в Лондоне с часом, с тем часом, когда белорусская держава станет соправной белорусской державой, стал бы нечем на кшталт культурного представництва этой краины за межой. Ну, на кшталт на тем самом уровне, как там Гёте-институт для Немеччины, British Council для Британии, Институт Конфуция для Китая. И вот, скажем, ну, умовно кажучи, Институт Скорины, який был бы в Лондоне, махчима в неких інших краинах. И просто хотелось бы верить, что удастся заховать бібліятэку і музей, гэтую як бы установу ў тым самым месцы да таго моманту, калі беларуская дзяржава стане сапраўды такой, пра якую мы марым, і здолее пераняць гэтую установу пад сваё фінансаванне, пад сваю апеку, так, каб тым, каму баліць сэрца за гэтую установу, не было боязна ці шкада перадаць яе ў рукі такой дзяржавы, каму будзе не сорамна і не шкада гэта перадаць. Колькі гэты чаканне можа цягнуцца, ніхто з нас не ведае. Сапраўды, утрыманне бібліятэкі нават у такім стане, як цяпер, патрабуе нейкія грошы, якія трэба шукаць. Ёсць галасы, што гэты чакаць як бы няма сэнсу, бо сітуацыя такая можа цягнуцца бясконца, а грошы так проста знайсці не ўдасца, таму ці не лепш, скажам, перадаць нейкай брытанскай установе, там British Library, брытанскай бібліятэцы, каб гэта недзе асобным фондам там было складзена і за гэтым быў бы дагляд. Ёсць такія думкі, ёсць думкі, ну я не ведаю, якія яшчэ ёсць думкі, ёсць думкі, што проста нейкія канкрэтныя людзі, якія гэтым бы займаліся бы фул-тайм, проста шукалі б гэтыя грошы, шукалі б нейкія гранты, стыпендыі ў нейкіх прыватных фондах, у дзяржаўных фондах, у міжнародных арганізацыях і такім чынам збіралі неабходныя сродкі на падтрымку дзейнасці. Ёсць у бібліятэкі ёсць свая як бы наглядная рада, па-моему, 8 чалавек, і я думаю, зараз вось гэтая задача, што далей рабіць, будзе першай на парадку дня у гэтай бібліятэчнай радзе.
Дзякуй, Сергей Шупа. Апошняе пытанне Сергею Абламейку. Сергей, папрашу адказаць на яго каротка. Вось ужо некалькі чалавек у інтэрнэце выказалі меркаванне, што айцец Нацын заслугоўвае быць у пантэоне беларускіх святых. Калі казаць пра гэтае паняцце святыні ў пераносным сэнсе, а вось чыста кананічным, ці рэальная такая магчымасць, што для гэтага трэба?
Ага, абвяшчэнне нейкага чалавека святым – это даволі вялікі і доўгі працэс, каторы патрабуе высілкаў шмат якіх людзей і, дарэчы, і фінансавых затратаў таксама. У каталіцкай царкве гэтым займаюцца спецыяльныя структуры, і для гэтага трэба, каб была царква, каторая ёсць, беларуская грэка-каталіцкая царква, трэба, каб было на мясцовым узроўні шанаванне гэтай асобы, каб людзі маліліся да яго. І тады, калі будзе вывучана ягонае жыццё, калі спецыяльная камісія правярае, ці сапраўды чалавек гэтай жыў чыста і праведна, то можа быць распачаты працэс беатыфікацыі. А тады чалавек можа быць прызнаны блаславёным, а пасля таго праходзіць нейкі час, бывае, што вельмі хутка, а бывае дзесяцігоддзі, многія дзесяцігоддзі праходзяць, калі людзі моляцца да блаславёнага, і трэба, каб адбылося два цуды, і тады апостальская сталіца прызнае яго святым. У выпадку беларускай грэка-каталіцкай царквы, которая ўсё ж, скажем так, не з'яўляецца вельмі моцнай і вялікай царквой. Гэта яшчэ больш складана, чым звычайна. Вось. Але гэта, ў прынцыпе, магчыма.
Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, час пакажа, а што бясспрэчна, што памяць пра отца Нацына, пра ўсе тыя добрыя справы, якія ён рабіў, застаецца у сэрцах тых, хто яго ведаў, а таксама, канешне, і ў гісторыі Беларусі.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» Сергей Абламейка, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.